Strieľali sme psy. Nie náhodne. Strieľali sme ich zámerne a volali sme to operácia Scooby. Keďže som milovník psov, veľa som o tom premýšľal. Prvý raz to bolo inštinktívne. Začul som, ako O'Leary skríkol: Ježiš! A v zápätí som zbadal vyciveného hnedého psa, ako chlebce krv, ako by to bola voda v miske. Nebola to síce americká krv, ale predsa len tu bol pes, čo chleptal krv. A to bola podľa mňa tá posledná kvapka, po ktorej som začal hromadný odstrel psov. Vtedy o takých veciach nepremýšľate. Premýšľate o tom, kto sa nachádza v tom dome, čím je ozbrojený, ako môže zabiť vás či vašich kamarátov. Postupujete blok za blokom, bojujete puškami s dostrelom 550 metrov a pritom zabíjate ľudí z 5 metrov v nejakom betónovom baraku. Také myšlienky prídu až neskôr, keď vám dajú čas. Viete, ono je to tak, že z vojny sa nedá len tak vrátiť rovno do nákupného centra v Jacksonville. Keď sa naša misia skončila, odviezli nás na Al-Takadum, logistickú základňu v púšti, a tam nás nechali trocha dekompresovať. Netuším, čo rozumeli pod pojmom dekompresovať. Brali sme to tak, že to znamená poriadne si vyleštiť bambus v sprche, vyfajčiť kopu cigariet a v jednom kuse mastiť karty. Potom nás previezli do Kuvajtu a naložili do komerčného dopravného lietadla, ktoré nás malo dopraviť domov. A tak sa ocitnete akoby nič v lietadle. Ešte nedávno ste boli nasadení v ostrom vojnovom pásme, kde šlo o život, a teraz sedíte v luxusnom sedadle a uprene sledujete, ako na vás dýza vypúšťa klimatizovaný vzduch a myslíte si pritom: kurva, a toto má byť čo? Medzi kolenami stískate pušku tak ako ostatní. Niektorí mariňáci majú pištole M9, ale bez bajonetov, pretože na palube lietadla nie sú nože dovolené. Darmo ste sa osprchovali, aj tak všetci vyzeráte špinaví a pochudnutí. Každý má vpadnuté oči a obdraté maskáče. A ako tam tak sedíte, privriete oči a začnete premýšľať. Problém je, že myšlienky vám vôbec neprichádzajú usporiadane. Nepremýšľate tak, že dobre, najprv som spravil A, potom B, potom C a potom D. Pokúšate sa myslieť na domov, no nevdojak sa prenesiete do mučiarne. Opäť máte pred očami kusy tela v skrini a retardovaného chlapíka zavretého v klietke. Kotko dákal ako kurča. Hlava sa mu scvrkla na veľkosť kokosového orecha. Chvíľu vám trvá, kým sa rozpamätáte na lekárove slová, že tomu chlapovi vstrekli do lebky ortuť, no ani potom vám to celé ešte vždy nedochádza. Znovu máte pred očami tie veci, čo ste vídali, keď ste hľadeli smrti priamo do tváre. Rozmlátený televízor a mŕtvolu Hadžiho. Ejcholca v kaluži krvi. Poručíka s vysielačkou. Máte pred očami dievčatko z fotografií, ktoré našiel Curtis v zásuvke stola. Na prvej je krásne irácké dievčatko, asi tak 7-8 ročné, bosé, v pekných bielých šatách, ako by sa chystalo na prvé sväté prijímanie. Na ďalšej je to isté dievčatko v červených šatách, má obuté topánky na vysokom podpätku a na tvári výrazný make-up. Ďalšia fotografia, tie isté šaty, ale tvár má celú zafúľanú a pri hlave si drží strelnú zbraň. Pokúšal som sa myslieť na niečo iné, napríklad na svoju ženu Cheryl. Má bledú pokožku a jemné tmavé chlpky na ramenách. Za tie ramená sa hanbí, ale sú také hebké a útlučké. Ako som myslel na Cheryl, začal sa ma zmocňovať pocit viny a tak som začal myslieť na mladšieho desiatníka Hernandeza, desiatníka Smitha a na Ejcholca. Ejcholc a ja sme boli ako bratia. Spolu sme raz tomuto mariňákovi zachránili život. O niekoľko týždňov Ejcholc zliezol cez múr. Keď bol v polovici cesty, v okne sa zjavil povstalec a strelil mu do chrbta. O tomto teda premýšľam. A tak mám opäť pred očami toho retarda v klietke, tú dievčinu, ten múr, na ktorom zahynul Ejcholc. To však nie je všetko. Veľa, ale fakt veľa premýšľam aj o takých skurvených psoch. A myslím pritom aj na svojho psa. Volá sa Vikar. Na útulok, odkiaľ sme si ho zobrali. Ako tam Cheryl vtedy vyhlásila, že by sme si mali zobrať staršieho psa, lebo staršie psy si neberie nikto. Na to, ako sa nám nikdy nepodarilo niečoho naučiť. Ako raz vyvrátil hovno, ktoré v prvom rade nemal nikdy zožrať. Ako sa potom pokúšal previnilo odšúchtať preč so stiahnutým chvostom, sklonenou hlavou a pričupenými zadnými labami. Myslím na to, ako mu po dvoch rokoch u nás začala šedivieť srsť a pri ňufáku už mal toľko bielých chlpov, že to vyzeralo, ako by mal fúzy. Takže na to som myslel. Na vikára a na operáciu z Kúby. Celú cestu domov. Pravdepodobne ste už pripravení zabíjať ľudí, ale neviete to naisto. V rámci výcviku strieľate na terče v podobe človeka, takže pripravení ste. Mali ste síce aj tzv. Psie terče, terče v tvare písmena delta. Ale tie sa ani trochu nepodobali na tie pojebané psy. A zabíjať ľudí ani nie je ľahké. Keď príslušníci námornej pechoty opustia základný výcvikový tábor, hrajú sa na Rambov, ale tu vôbec nejde o hru. Je to kurevsky seriózna vec, iba pre profíkov. Aspoň zvyčajne. Našli sme raz povstalca, ktorý už vydával predsmrtný chrapot, mal penu okolo úst a triašku, viete? Schytal to z kalibru 7,62 do hrudníka a panvového pletenca. Stačilo len chvíľu počkať a bolo by po ňom, ale veliteľ roty k nemu priskočil, vytasil nôž K-bar a podrezal mu krk. A pochvaľoval si. Aký príjemný pocit zabiť človeka nožom. Všetci mariňáci spýtavo pozerali jeden na druhého, ako by mali na jazyku. Čo to má, kurva, byť? Od veliaceho dôstojníka by čosi také nečakali. Také chujoviny robia radoví vojaci. Aj na to som myslel počas letu. Je to fakt zábavné. Sedíte tam s puškou v rukách, ale nikde naokolo nie je munície. A potom pristanete v Írsku, lebo treba doplniť palivo. A je taká hustá hmla, že vidíte veľké hovno. Veď viete, Írsko je už raz také, ale určite tam aspoň majú pivo. A kapitán lietadla, ten jebnutý civil, zarecituje akýsi debilný oznam, niečo ako, že bežné rozkazy ostávajú v platnosti, až kým nedorazíte do Spojených štátov a stále ste braní tak, že ste v službe. Čiže žiadny alkohol. Náš veliaci dôstojník zrazu vyskočil a povedal: "To je asi také absurdné, ako hrať futbal kriketovou pálkou. To nič, chlapi, máte 3 hodiny. Zdá sa, že tu majú Guinness." Áno, vykonám, orch, kurva. Desiatník Weiser si objednal 5 pív naraz a mal ich pekne poukladané pred sebou. Nejaký čas si ani neodpil, len tam tak sedel a blažene na ne pozeral. Owlery zvolal: "Mal by si sa vidieť, usmievaš sa ako buzík na análnu sondu." Curtis, ktorý tento inštruktorov výraz zbožňoval, sa rozosmial. "Boha, čo si príšerné, taká predstava." Všetci sme sa išli ušúľať, boli sme šťastní už len z vedomia, že sa môžeme zrúbať ako dogy a že smieme poľaviť v ostražitosti. Odviazali sme sa rýchlo.